ni election ni ye ni zen kɔnɔ tiɲɛ bilalen don ko camancɛ la parce que kɔnɔ tiɲɛ ni tun bɛ yen sisan a bɛ san 50 bɔ donc ka sera sunba o nana ka na changement caman don a la donc musow caman nana ye k'a fɔ n'u ma wuli k'u jɔ k'a kɛ sariya yɛrɛ ye a laban bɛna kɛ kɔnɔ tiɲɛ tɛna se ka kɛ duguni kɔnɔ wa ni mɔgɔ min b'a ɲɛdɔn i b'a faamu k'a fɔ républicains caman bɛ yen olu ka diinɛ ko ka bon kosɛbɛ donc ni u bɛ nin kɛlɛ in na a bɛ san caman bɔ kɔnɔ tiɲɛ ko dabila u ka jamana na maintenant immigrés ka kuma ye sisan kuma o kuma ni election sera républicains bɛ dunan ko in ta ka a yanga sanfɛ kosɛbɛ pour que k'u ka mɔgɔw lasiran ka na voté démocrates ye k'a fɔ démocrates bɛ kow nɔgɔya dunanw bolo kojugu quoi donc pour que ka mɔgɔ caman lasiran minnu b'a kɛ olu bɛ se ka taa voté u ye donc o de ye ɲinanta nin fɛnɛ kuma kelen sigilen don ka na
o yɔrɔ fan fɛ aw ka mara nin n'o ye Pennsylvanie waati kɛra u ye maa caman labɔ ka bɔ woroduguyanfan na ka taa New York ka taa mara wɛrɛw kɔnɔna na kalatalaw yɛrɛ labɛnnen don wa
u ka sariyasunba u ka mɔgɔ cara ye donc finalement u y'a bɔ ye donc a kɛra sababu ye sisan musow caman wulilen don k'u jɔ minnu bɛna ka ese ka kɛlɛ kɛ u ko la pour que démocrates ka se ka fanga sɔrɔ u ka se ka loi ninnu changer ka kɛ loi yɛrɛ ye sisan o bɛna démocrates avantage kosɛbɛ mais républicains fana ka avantage fana bɛna kɛ jumɛn ye sisan économie inflation bonyalen don fɛn farala fɛnw bɛɛ prix kan donc o fana kɛlen don olu fana ka kɛlɛkɛbere ye min ye dunanw ka fanfɛla ye i b'a dɔn san o san élection fɛn fɛn mana se dunanko nin bɛ na tuguni mais solution ma se ka sɔrɔ a la maa si fɛ républicains ma se ka solution sɔrɔ a la démocrates ma se ka solution sɔrɔ a la parce que u bɛnnen tɛ kuma kelen kan a ko la mais san o san kɔni ni élection sera républicains b'a ko ta k'a bila ko camancɛ la parce que ka mɔgɔw lasiran min ye dunanko ta fanfɛla ye donc a ko bɛna gɛlɛya parce que Pennsylvania sénat yɛrɛ u bɛ 50-50 la maintenant républicain kelen bɛ yanni nɔ u ka mandat bɛ en jeu démocrates bolo u ka se k'o yɔrɔ minɛ u la parce que hali ni yɔrɔ wɛrɛ minɛn'olu la mais nin yɔrɔ nin avantage b'u bolo pour le moment ka nin républicain nin u ka sigiyɔrɔ ta donc o fɛnɛ kelen don kɛlɛba ye Pennsylvania mais mɔgɔw kɔni bɛ bɔlen u bɛ campagne na fan bɛɛ min ye démocrates ye pour le moment avantage dɔɔni b'olu bolo républicain sanfɛ
fara caman jɔrɔlen don ko hali ni wote kɛra a jaabi dɔw k'u ban ko lakodɔnniya e hakili la mun de bena se ka kɛ donnaw nata la ni nin kalafili nin sera ka kɛ
bon min ye président ka bɔ ka kuma ye hali ale ka o kuma fɛnɛ politiki ko b'a la parce que a b'a dɔn ni chaque fois ni jama bɔra ka caya ka ca ala fɛ démocrates bɛ gagné démocrates de bɛ o gagné o la quoi donc o fɛnɛ yɔrɔ b'a a la quoi mɔgɔ minnu bɛ taa élection organisé c'est vrai u ye caman nasiran ko sayi na mais parce que u bɛ ka sariya caman bɔ u bɛ ka ni maa maa minɛ n'o la k'i b'olu lasiran i bɛ sɔn ka kaso caman kɛ yan nɔ élection i y'a rekoni c'est bien mais i y'a rekoni wo i m'a rekoni wo ni résultat bɔra c'est fini o kɔni n'a fɔra i batira o y'i batilen de ye